Nisam razmišljala o tome da ja preuzmem posao, da postanem broj jedan. Nije mi to bilo ni na kraj pameti. Meni je samo bilo važno da vratim dugove, da dođem na nulu. Ne mora ništa posle toga da se desi. Onda ću razmišljati šta dalje. Nisam imala šta da izgubim. Znači, vi kada nemate šta da izgubite, kada ste na ivici egzistencije, prosto ne može dole dalje. Onda nekako mora da krene...
Nema backup plana.
Gore, da. Na vrhu uvek ima mesta ako se krene sa dna. Kod mene je takva situacija bila. Jer sam se trudila da svakog klijenta primim ja, da se sa svakim klijentom čujem ja, da jedina ja sve mogu. Onda bukvalno shvatite da nije posao ako sve vi radite. Ja kažem, a ja bih najviše volila da imam svoje privatne apoteke. Rešim da dignem kredit. Otvaram prvu apoteku, dešavaju se razni problemi, nema prihoda, podignem drugi kredit, podignem treći kredit, međutim prihoda i dalje nema. Shvatam, nije uspeh ako imaš dobre karte u rukama, već je uspeh ako umeš sa lošim kartama da odigraš dobro. Da ne razočaram i roditelje, i oni su mi stvarno bili podrška, velika podrška, ali u jednom momentu ni oni nisu mogli finansijski da mi pomognu, da mi pruže neki dodatni stimulans, da dignu još neki kredit za mene, jer i u tom momentu i kuća bila pod hipotekom koju su oni stavili zbog mene. Recept za uspeh ne postoji. Ali ako bismo sastavljali neki recept, onda bih tu izdvojila istrajnost, originalnu ideju, dobro znanje, dobar tim, da moramo istraživati. Nekada baš rizik dovede da napravimo nešto novo, veliko, inovativno.
Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i s brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti, i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode.
Neko skaliranje, da li dalje neki ono level up?
To ćemo da krenemo.
Trije za dobro.
Apsolutno, da, da.
Učite iz grešaka.
Biznis priče.
Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Nije lako postati sinonim za oblast kojom se bavite. Sinonim za nutricionizam je Ana Petrović. Ana Petrović je danas sa nama u podcastu. Ana, dobrodošla u biznis priče.
Dobar dan, Vlado, bolje te našla.
Kako si?
Evo, odlično, što bi ti rekao, da ne bih menjala.
Da je bolje ne bi valjala.
Tako je.
Pa da ne kvarimo, idemo u tom ritmu i u tom stilu.
Može.
Rekao sam, simbol za nutricionizam, ono što si ti napravila u toj oblasti, od broja klijenata koji prelazi 10.000 do...
300.000.
300.000,
da.
Ažurirana brojka.
Da, 300.000, nego to stoji na sajtu, sajt trenutno je u pripremi, tako da će uskoro da izađe novi sajt.
Od tih brojki koje su impozantne do toga da si ti postala i influencer iz svoje oblasti, da si napravila ogroman biznis, i to sve nije bilo ni iz prvog puta, kako ljudi misle i gledaju biznis, to je nešto što uspe iz prvog, retko kome uspe iz prvog, ti da je uspjelo to tvoje, ta prva zamisao, ti se danas ne bi bavila nutricionizmom. Šta je bio tvoj prvi biznis poduhvat?
Pre svega bih se ogradila od ovog što si rekao da sam influencer. Nisam influencer. Ne bavim se društvenim mrežama. Jedina mreža koju imam je Instagram, i to poslednje 3 godine. Uopšte nisam toliko ažurna na mrežama, jer se zaista prvenstveno bavim svojim poslom, nutricionizmom, naukom, istraživanjima. Instagram i društvene mreže mi služe da ljudi koji nisu u mogućnosti da dođu kod nas, koji nisu u mogućnosti da imaju takvu vrstu usluge, mogu besplatno da dođu do nekih informacija i da na neki način mogu da poboljšaju svoj kvalitet života i svoje zdravlje. A što se tiče nutricionizma, kada sam završila višu medicinsku školu, ja odlazim na Kipar. Tamo želim da upišem marketing i management u sportu. Mama mi donosi sve papire, sve mi prevodi na engleski jezik. Međutim, ja se vraćam silom prilika za Beograd. Počinjem da stažiram u Domu zdravlja u Šilerovoj, tadašnjoj mentorki Živki Vlajković. Kažem, ma nije za mene nutricionizam, ne bih se ja bavila ovime. Međutim, to je bila specifična kategorija, specifična populacija, deca, trudnice, dojlje. I ja kažem, ma ja bih najviše volila da imam svoje privatne apoteke i tako dalje. Završila sam srednju školu za farmaceutskog tehničara i rešim da dignem kredit, otvaram prvu apoteku, dešavaju se razni problemi, nema prihoda, rashodi se povećavaju i ja želim da popravim situaciju, podignem drugi kredit, podignem treći kredit kako bih bila konkurentna na tržištu, kako bih imala veći lager lekova. Međutim, prihoda i dalje nema dovoljno i ja se tada sa 24 godine susrećem sa prvim problemima u preduzetništvu sa kojima se, verujem, susreću i svi mladi preduzetnici i shvatam da nije uspeh ako imaš dobre karte u rukama, već je uspeh ako umeš sa lošim kartama da odigraš dobro. Ja tada kažem sebi, ok, jedino formalno obrazovanje koje imaš je nutricionista dijetetičar. Možda je vreme da krenem da se bavim time, da pružam uslugu i da dam mogućnost ljudima da preveniraju zdravlje i da postanu najbolja verzija sebe. U prvom momentu, okružena svojim najbližim ljudima, kažem im da ću da odštampam flajere. Oni meni kažu, pa kako ćeš ti da se baviš tim poslom, niko ne zna za tebe, ko će da ti dođe, ko će da ti bude klijent. Ja kažem, pa ja ću biti najbolja, ja ću raditi non stop, kao pa džabe kad nemaš reklamu. Ja kažem, pa ništa, ja ću da podelim 5000 flajera, pa će valjda od tih 5000 flajera da mi dođe 30 pacijenata. Oni kažu, pa dobro, šta ćeš posle?
A ti za to vreme, znači, i apoteka funkcioniše, to jest već je u problemu,
apoteka
ali...
Apoteka u problemu.
Nisi ugasila.
Nisam ju ugasila. U apoteci, recimo, im postoje osnovne stvari, ne znam, kafetin, ibuprofen, neki sirup i već se gasi. Znači, nema nikakvog prometa u toku dana. Jedan moj drug je bio, da kažemo, na neki način tu iz Zamorče. On je skinuo 30 kilograma, njega je videla jedna zajednička prijateljica i ona je poslala prvog čoveka iz Valjeva. Inače, puno ljudi iz Kolubarskog okruga su mi bili pacijenti u tom prvom momentu, jer sam i radila i dalje u Lajkovcu. Prvo paralelno Beograd-Lajkovac, onda sam ostala samo u Lajkovcu. I taj čovek je puno smrša, on je radio u Beogradu. Onda su ga videli ljudi iz Beograda. Svi su tražili kontakt. Ja nikada ni jedan flajer nisam podelila.
Znači ništa od onih 5000 flajera?
Ništa od flajera. Znači bukvalno je sve bilo od usta do usta preporuka, ali ja mogu da kažem da sam zaista radila 20 sati na dan i da sam znala bukvalno sve o svakom svom pacijentu.
Jesi vidjela u tom trenutku da ta oblast da ima potencijala, da neki drugi, da kažem, zarađuju toga, da može da se živi od toga?
Ja zaista nisam poznavala nikoga ko se bavi time. Ja sam znala da postoji Ana Giffing u tom momentu, da ona ima puno klijenata, da su kod nje svi klijenti, profesionalni sportisti, prijatelji moji, javne ličnosti, da je ona broj jedan. I nijednog momenta nisam želela da budem ja ta osoba i nisam razmišljala o tome da ja preuzmem posao, da postanem broj jedan. Nije mi to bilo ni na kraj pameti. Meni je samo bilo važno da vratim dugove, da dođem na nulu i ne mora ništa posle toga da se desi. Onda ću razmišljati šta dalje. Međutim, valjda taj toliki rad, predanost je dalo rezultate.
Jesi imala podršku prvo na tom početnom preduzetničkom putu, otvaraš apoteku, ili je bilo, ba, idi radi nešto, gde ćeš u to, nije to za tebe, podrška porodice, okoline?
Što se tiče porodice, ja potičem iz radničke porodice, normalno situirane porodice, gde smo brat i ja uvek bili vaspitani da se oslanjamo na sopstvene veštine i znanje. Sistem vrednosti i etaloni marljivosti su formirani u tom nukleusu, u tom startu, dobu odrastanja i prosto sam uvek brinula da ne izađem iz tog sistema vrednosti, jer zaista i danas su velika iskušenja svuda oko nas. I valjda tako vaspitana sam uvek gledala da ne razočaram i roditelje i oni su mi stvarno bili podrška, velika podrška, ali u jednom momentu ni oni nisu mogli finansijski da mi pomognu, da mi pruže neki dodatni stimulans, da dignu još neki kredit za mene, jer je u tom momentu i kuća bila pod hipotekom koju su oni stavili zbog mene. Ja sam zaista morala nešto da uradim. Ja sam morala da pronađem izlaz iz te situacije. I pronašla sam ga. Danas su svi uz mene i još više i baš smo složna porodica i zaista se ta ljubav jako vidi kod nas. svi smo ono jedan, svi za jednog, jedan za sve.
Krenula se, napravila taj veliki rezultat sa prijateljem, krenule su preporuke, u kom trenutku gasiš apoteku i kažeš ja ću da se bavim samo ovim?
Ta apoteka mi je u prvom momentu služila da mi klijenti dolaze tu na dijetu. Ja u tom prvom momentu nisam imala novac ni da kupim neku specijalnu vagu koja bi bila prestižna, koja bi mogla da uradi bioelektričnu impedancu kod čoveka. Ja sam imala najobičnije vage i vraćala sam u startu te dugove koji su napravljeni još za vreme apoteke. Kada se u dvostručio, trostručio broj pacijenata, kada sam počela da radim i u Beogradu, ja sam onda rešila definitivno da zatvaram apoteku, uzela sam drugi lokal koji se bavio samo nutricionizmom, a u Beogradu sam tada radila na Banovom brdu u iznajmljenom stanu. Kada sam videla da mi to lepo ide, onda sam poželala
da... Koliko je trebalo do tog perioda, koliko je prošlo do tog perioda da si videla da ti lepo ide?
Znači, 2006. 2007. godine otvaram apoteku, 2009. imam prvog pacijenta, 2010. Otvaram svoj nutricionistički studio. Znači, godinu dana mi je trebalo da spoznam da ja to mogu da radim i to je bilo slučajnost da sam otvorila nutricionistički studio silom prilika, ali mi je drago što sam ga već tad registrovala.
A šta si videla u tom trenutku? Šta je potencijal? Šta je neka budućnost? Jesi videla ovo danas što imaš ili što si napravila ili nije moglo da se vidi?
Ja zaista nisam videla to danas. U momentu kada sam na Banovom brdu, ljudi dolaze, ja imam rezultate. Tada još uvek nemam definisan ni model, ni strategiju, ni biznis plan. Ne postoji ništa. Znači, plan je i dalje da vratim dugovanja i u tom momentu me već shvatam da mi treba još obrazovanja, da mi treba nadogradnja i ja želim da radim na sebi. Jer želim da zadržim te klijente, želim da stvorim nove klijente. I onda upisujem paralelno farmaceutski fakultet u Novom Sadu, završavam ga, postajem magister farmacije i to mi se jako dopalo, to usavršavanje, jer sam mnogo učila od profesora. Sve što je mene zanimalo u tom momentu, na primjer fitoterapija, koji su diuretski čajevi najbolji, što sam ja mogla da primenim u nutricionizmu, ja sam pitala anatomija, fiziologija, sve iz početka, sve sam to mogla da primenim, razmaci između obroka, stvaranje negativnih produkata metabolizma, koliko je potrebno da prođe vremena od prethodnog obroka, kako se vare proteini, masti, ugljeni hidrati itd. I onda mi je sve to prijalo, iako je bilo jako teško i stresno. Bila sam na relaciji Beograd, Novi Sad, Lajkovac, nekada nisam znala noću kad se probudim u kom sam se gradu probudila, bukvalno. Jako sam malo spavala, ali ta volja i želja da napravim nešto, da uspem i da se rešim tog nekog prethodnog života i svih stresova koje takav život nosio, su pobedili. I onda u Beogradu, kad sam završila fakultet farmaceutski, znači stičem to akademsko obrazovanje, upisujem specijalističke studije, farmakoterapiju u farmaceutskoj praksi. Bukvalno sam shvatila da sve teče i da se sve menja, tako isto i nauka i obrazovanje. Znači, ako se čovjek ne usavršava konstantno i ako ne radi na sebi svakodnevno, prosto može da propusti neke nove studije, nova istraživanja i prosto da biste bili u materiji, neophodno je non stop da radite i učite. Tako sam i došla na ideju, kada sam završila farmakoterapiju u farmaceutskoj praksi, da bi bilo sjajno da uz individualan jelovnik, znači personalizovanu dijetu, uvrstim i moj čaj, koji je 2021. godine otvorena je i firma. Mi smo radili sa jednom farmaceutskom kućom. Oni su me pitali da li mogu da im pomognem oko pripreme lagera za njihove apoteke. Ja sam to sa zadovoljstvom prihvatila. I kada su me pitali, a da li imate neki predlog za nas, za neki dobar preparat, nešto što ne postoji na tržištu, ja sam najiskrenije rekla da sjajno bi bilo možda da napravite čaj od petiljki trešanja jer ima diuretično svojstvo, pozitivno utiče kod ljudi koji imaju problem sa peskom u bubrezima, koji imaju hiperurikemiju, povišenu mokraćnu kiselinu, povišen holesterol, odličan je za imunitet i tako dalje. Oni su rekli, pa dobro, nije nam to baš zanimljivo. Ja sam to rekla mom rođenom bratu, a on naravno nikad ne sedi skrštenih ruku. On je rekao, pa ajde mi da napravimo to. Ja sam rekla, pa kako mi da napravimo to? On kaže, pa ajde da vidimo gde ima sirovina, da vidimo ko može da nam postane partner u tom poslu i da radimo to. Ja sam rekla, ok, može, verujem ti, može, radimo. I tako smo krenuli da radimo to.
I tu oblast. A nema sad u toj početnoj fazi biznisa, šta ti je bilo najstresnije, najizazovnije? I fakultet, i dete, i biznis, i klijenti, i milion strana. Šta ti je bilo najstresnije?
Pa najstresnije mi je bilo to da li ću ja uopšte moći to da izdržim, da li ću moći da istrajem u svemu tome. Ja se sećam, u tim prvim fazama ljudi su mi uplaćivali novac postnetom i ja svesno krećem za Novi Sad kolima. Ja u tom momentu nemam gorivo u rezervoaru da se vratim. Ni za Beograd, ni za Lajkovac. Ali se nadam da će taj neko kome sam uradila jelovnik zaista uplatiti taj drugi mesec po dogovoru. Jer tada ne postoji ni fiskalna kasa, ni računi, niti bilo šta. Ali ta neka intuicija moja i ta neka vizija i ta neka sigurnost, ja ne znam da li je to, da li bih sada imala takvu sigurnost i da li bi to sve tako radila, ali tada sam verovala da mogu i prosto sam se prepustila. Nisam imala šta da izgubim. Znači, vi kada nemate šta da izgubite, kada ste na ivici egzistencije, prosto ne može dole dalje. Onda nekako mora da krene...
Nema backup plana.
Gore, da. Kao u pesmi, na vrhu uvek ima mesta ako se krene sa dna. Ja stvarno, kod mene je takva situacija bila.
I evo vidi danas šta je sve napravljeno.
Da.
Šta si, ostvarilo se sve što si želela i tek se ostvaruje.
Da. Pratimo trendove, trudimo se da budemo inovativni, tako da se nadam da ćemo se lansirati van granica Srbije.
Zanima me šta su klijenti prepoznali u tebi? Ok, bili su tu rezultati, kakav je bio taj odnos sa klijentima? Šta te tu razlikovalo, šta su oni prepoznavali pa su se i vraćali posle?
Da, i vraćaju se i dan danas. Da. Oni koji ne pređu na režim održavanja i ne prepoznaju održavanje kao ključni moment. Pa, zaista sam od starta, kao što sam rekla i malo pre, bila posvećena klijentima 24 sata. Svaki njihov rezultat je bio moj rezultat. Čini mi se da sam bila posvećena i više od 100%. Nekada sam bila posvećenija klijentima nego porodici. Oni su to umeli da cene, da prepoznaju i da shvate da je to bukvalno naša zajednička utakmica. I da se zajedno trudimo da dođemo do cilja i do rezultata. Kada neko skine kilograme, on je srećan i zadovoljan. Ali kada neko postigne dobre rezultate biohemije, kada neko isključi terapiju, on shvata da je promenio stil života. Znači, kada vi neko menjate stil života, kada se neko lakše budi, lepše spava, kada mu je subjektivni osjećaj da može da poleti, onda taj čovek zaista ceni to što radite za njega i to ne može da se sakri. Nije to nešto da li ćemo videti rezultat. Čovek vidi rezultat prvim odrazom u ogledalu. I neko bi možda rekao, pa dobro, znači njen uspeh se ogleda u skinutim kilogramima i broju izrađenih dijeta. A moja misija nije redukciona dijeta. I moja misija nije samo kako skinuti kilograme, već kako održati generalno u kontinuitetu dobro zdravlje, vitku formu, zavidnu liniju, a produžiti životni vek i unaprediti kvalitet života. E to je ono za što se ja zalažem i zbog čega se trudim da i ti proizvodi koje napravim i koje ljudi treba da konzumiraju zaista sadrže antioksidanse, zaista unaprede kvalitet života, jer nije cilj smršati. Da smrša može neko i kad gladuje. A ja sam baš pobornik da nikako ne treba primjenjivati instant rješenja, dijete koje su ispod bazalnog metabolizma sa energetskom vrijednošću, da ne treba jesti jednoličnu hranu, već da tanjir treba uvijek da nam bude obojen i pun različitih boja pigmenata.
A svi gledaju, to jest većina gleda, instant rezultate, instant prečice, dijete.
To je istina, ali ja se zaista trudim da edukujem ljude i da menjam svijest kod ljudi. Možda prvi put ljudi kada su došli imali su cilj samo da smršaju, a onda drugi put kada dođe do jojo efekta zbog toga što krenu da se vraćaju svojim starim navikama, opet počinju da se prejedaju i tako dalje, drugi put ne žele da im se desi isto i onda već počinju da razmišljaju na drugi način sami klijenti. I kada neko dođe i kaže ja želim da mi sada to postane navika, da to bude trajno, meni je to već 50% rezultata.
Odlično, sada skočimo na ovu temu i ljudi koji gledaju, preduzetnici i biznismeni. Zanima me, dosta takvih ljudi dolazi kod tebe. Koji su to učestali problemi koje možda i biznis pravi, stres u toj oblasti?
Ako neko zna šta je stres, sigurno sam da sama znam šta je posao, šta su obaveze, šta su sastanci, šta su putovanja, šta su poslovni ručkovi, večere, kafana, i sve što taj život zahteva. Ljudi koji su preduzetnici, koji dolaze da promene svoj stil života, uvek imaju predrasudu, ali ja neću moći, ja stalno putujem. Kod mene postoji individualni pristup. To znači da svaki jelovnik koji je zaštićen i patentom, znači svaki jelovnik je bukvalno lični otisak svakog pojedinca. Ako neko koristi bilo kakvu terapiju, mnogo je bitno da ne dođe do kontraindikacije hrane i lekova, misli se na taj deo. Ako neko putuje, dobija samo preporuke za put, zavisno od toga u kojoj zemlji ide, da li ide u Aziju, ide u Ameriku, da li će biti smešten u hotelu ili će jesti svaki dan, ne znam, kod kuće ili u restoranu ili kako god. Znači, taj personalizovani pristup, ljudi se iznenade kada dođu i kada vide na kom nivou mi radimo, a onda dodatno svaki taj čovjek ima praćenje 24 sata. Znači, gdje god da se nađe u kom delu svijeta, on kaže, ok, ja danas imam opciju da pojedem to, to i to, šta je to najbolje za mene? Tako da to nije samo dijeta, to je jedan vid edukacije gdje čovjek kasnije može otići gdje god u bilo koju zemlju, ne treba mu ja jer je već edukovan. Već sam zna koja je kombinacija, rotacija ili čime može zameniti određenu namiricu, a da opet postigne onaj krajnji rezultat kom teži. Tako da bukvalno sve je to pitanje izgovora. Znači, da li imam volju, da li želim zaista promjenu ili samo tražim izgovor da ne mogu, na taj način ne mogu ni da dođu do rješenja.
Šta možemo da damo od generalnih savjeta što se tiče ishrane, što se tiče ostalih stvari, naprimjer za publiku, za ljude koji su u biznisu, šta bi mogli od tih generalnih savjeta da primene, čisto da malo poboljše bez individualnog pristupa?
Ja ne volim generalne savjete, zato što, Vlado, možda ti imaš alergije, pa tebi smeta aronija, ili će neko otići i kupit će aroniju i popit će čašu aronije, jer čovjek ne zna da treba da popije jednu kašiku ili dve, zavisno od toga koliko ima kilograma, kakvi su mu rezultati, kakvo je gvožđe. Znači, neophodno je pogledati biohemijski profil, uraditi bioelektričnu impedancu, poslušati klijenta, kakva je njegova dinamika života, kakve su njegove navike, da li koristi bilo kakvu terapiju, naravno koji je pol, kakve su mu obaveze u toku dana. Tako da od mnogo aktivnosti zavisi, ali ako bismo generalizovali, neophodno je ujutru na prazan stomak popiti jutarnji napitak. Znači, to nije detoks, ja ne volim tu reč detoks jer se često koristi u svrhu marketinga. Taj jutarnji napitak treba da bude bilo koji antioksidans, ali opet zavisi šta će kome da prija. To može da bude neki biljni diuretski čaj, to može da bude ceđeni sok, aronija, glina, spirulina, moringa. Zatim je neophodan doručak.
Kako a izvini, ne bi dolazilo... kafa na prazan stomak?
Meni kafa na prazan stomak ne smeta ukoliko je kafa bez mlijeka i bez šećera i ukoliko neko nema bilo kakve gastrointestinalne tegobe ili smetnje, ali ja ne pijem kafu i nekako nisam za da kafa bude početak dana, ali ne možemo čoveku koji već pije kafu ili pije 5, 6, nažalost 10 kafa u toku dana reći, e, treba da se ukine kafa skroz. To je proces. Potrebno je vreme da se menja mindset, da se promeni želja. Znači, ako se ne rodi želja u čoveku da promeni sve to, biće jako teško. Kada meni neko kaže, ma kako pišeš, kakva je to zdrava ishrana kada neko ima, ne znam, ćureća prsa i sendvič od pršuta i ne znam, neki suhomesnati proizvod. Ja kažem, pa jako individualno. Sve zavisi šta je taj čovek tražio. Ako neko sedi preko mene i jede prženu pršutu ili jede slaninu i jaja, kako će onda odreaguje ako dobije u jelovniku ovsene pahuljice? Ne možete vi pisati šta ste vi zamislili i šta vi želite. Znači, zato kažem, bez te dinamike života i bez te anamneze vi ne možete da generalizujete i napravite jelovnik. Doručak je jako važan, znači mnogo je važno da bilo koji stres u toku dana se akumulira preko želuca, mnogo je važno da doručak bude konkretan, da ima i masti i proteine i ugljene hidrate, užina da to bude neko voće, ručak ako je moguće da bude kuvano, ako je restoranski ručak da obavezno sadrži povrće, cvekla, šargarepa, tikvica, brokoli ili da bude neka recimo bela riba, brancino rada. Večera je najbitnije da bude neka lako svarljiva večera. Sad ako pričamo o ljudima koji treba da dobiju na mišićnoj masi, ovo sve bi bilo malo za njih. Tako da mora da se vodi računa o nutritivnoj vrednosti obroka i o energetskoj vrednosti obroka. Ne smete biti ni u velikom deficitu ako vam nije cilj da smršate, niti smete biti u suficitu ako želite da smršate. Tako da postoji tu puno pravila. Nije to baš tako instant.
A onaj problem, naprijed, posle ručka, kad se, da kažem, prejedemo, što je kod nas običajna praksa, posle nas se spava, nemamo energiju da se vratimo na posao, kako se to rešava? Da se prepolovi porcija ili...
Je to kod vas slučaj? Da, pa verovatno kada se ne doručkuje ujutru na vrijeme i kada se pravi jako veliki razmak između obroka, dođe do toga da ljudi za ručak ili u jednom obroku za večeru pojedu mnogo više hrane nego što im je potrebno, a različito se vare ugljeni hidrati, različito proteini i masti i produžava se vreme varanja i dolazi do stvaranja tih negativnih produkata metabolizma. Tako da je savet personalizowana ishrana, individualan pristup i edukacija. Kad se edukujete, ne bi se to dešavalo. Mislim, to je stvarno nešto što često čujemo, ali to se rešava u roku od 3 dana. Kada ljudi nauče izbor, kombinaciju namirnica i način pripreme. Znači, sve utiče na taj osjećaj.
Koliki je problem doslednosti i odgovornost ljudi koji su kod tebe klijenti? Imamo raspored, imamo sve kako treba da se radi, da isprate to i da ostanu dosledni period koji je prepisan.
Ukoliko ne ispratite čoveka, a mogu da se pohvalim da smo jedinstveni na tržištu Balkana koji imamo consulting i uslugu praćenja svakog klijenta, ukoliko ga ne ispratite od početka do kraja prve nedelje, jako teško ćete imati rezultat i jako teško će se nešto promeniti od druge nedelje. Mnogo je važno da čovek shvati te preporuke na pravi način, jer su nekada ljudi u obavezama, nekada su lenji, nemaju dovoljno želje i volje da pročitaju sve te preporuke, nego samo se ustreme ka jelovniku i krenu da jedu, ne vode računa ni koji je razmak između obroka, ni da li su pojeli dovoljno salate, ni da li ima maslinovog ulja, jer zašto bi neko znao da je maslinovo ulje važno zbog, ne znam, folne kiseline ili da je, ne znam, šargarepa bitna zbog karotenoida. Čovjek jede onako ono što mu piše u jelovniku, ne vodi računa ni o čemu i onda dođe na kontrolu i nema rezultat. Ali kada vi nekoga ispratite i kada nekoga zamolite da popije jutarnji napitak, on kaže, a gdje mi to piše? E onda sam ja shvatila da je neophodno praćenje, da je neophodan monitoring 24 sata. A i svaki čovjek kada je siguran, kada zna da ima nekoga da pita, ok, idem u restoran, pitaću Anu šta mogu da pojedem kasnije. I kada ga vi ispratite, tu se nekako stvara i poverenje i sinergizam i prosto ljudi neće da prekršeni zbog vaše pažnje i onda posle prve nedelje kada vide taj prvi rezultat dobiju motivaciju, vide da mogu. Kroz 3 nedelje se stvara disciplina, posle 3. nedelje je slobodan dan kada ljudi mogu da pojede šta god žele, znači niko nije lišen svega I uz neki dogovor može da se popije alkohol, može da se pojede omiljena hrana. Samo je bitno u kojoj smo fazi i šta nam je krajnji cilj.
A kako uspevate da ispratite tolike klijente?
Pa u startu sam sama pratila klijente i bilo mi jako teško da zaposlim dovoljno ljudi. U startu sam zapošljavala isključivo nutricioniste. Međutim, nekako ljudi kada vide da vi postižete uspeh, oni žele da vas oponašaju. Žele da budu kao i vi, što uopšte nije loše, ali onda vi ostanete bez jednog nutricioniste, drugog, trećeg, a ti nutricionisti nekako nesavesno uzmu sve te vaše dijete i to nije problem, ali, na primjer, dijetu za nekog sportistu koji unosi 1,5 do 2,5 grama proteina po kilogramu telesne mase, propišu nekom čoveku koji ima giht ili hiperurikemiju koji uopšte ne bi smeo da koristi meso u ishrani. I onda sam dugo razmišljala sa svojim najbližim saradnicima kako da zaštitim svoje delo i bukvalno patent je nastao iz nužnosti. Međutim, danas iz ove vizure, iz ovog ugla kada gledam, ja sam dobila originalni koncept ishrane, dijetetska kompozicija, rotacije masti, proteina, ugljenih hidrata, koja je bitna u preventivi hroničnih bolesti i održavanja imuniteta. Znači, imam jedinstveni nacionalni patent koji sam dobila od Zavoda za intelektualnu svojinu i po tome se dodatno ističem i razlikujem od svih drugih na tržištu i zbog toga imam mogućnost da zaposlim najbolji kadar kod mene u studiju. Sada sa mnom rade isključivo doktori i farmaceuti, primaju klijente, nutricioniste više ne zapošljavamo, čak i u consulting zapošljavamo psihologe, komunikologe i savjetnike ishrane, one ljude koji završe moju školu ishrane, škola ishrane Ane Petrović, najbolji kadar, biramo da nam bude tim i zaista sam mnogo ponosna na moj tim, mnogo sam snage, vremena, volje, truda, znoja, živaca uložila u moj tim, ali sada nas ima oko 40 i zaista svi radimo kao jedan. Naravno da i dalje postoje edukacije, sad se selimo i u novi prostor, jako su bitni resursi, u ovom momentu je nama realno taj intelektualni resurs najvažniji, taj ljudski resurs, naravno i tehnološki i reputacioni i inovacioni. Zaista se trudimo da pravimo team buildinge, da zaposleni mogu da iskažu svoje mišljenja, da dobiju edukacije od najeminentnijih i profesora i stručnjaka iz različitih oblasti, da dobiju i neke druge veštine koje nemaju veze sa nutricionizmom, a njima su privlačne i zanimljive. Tako da, eto, mislim da imamo puno mogućnosti i da ćemo tek da stvaramo u budućnosti.
A koliko dugo si radila sama do trenutka kad si zaposlila prvu osobu i krenula da praviš tim?
Pa sigurno sam radila sama prve dve godine. Prve dve godine možda do 2011. Tada sam zaposlila jednu prvu osobu. Ta osoba je bila sa mnom u timu nekih 3-4 godine. Onda je krenulo odjednom zapošljavanje, ne znam, 10, 15, 20. To je bilo, kako da kažem, posao se toliko brzo širio da nekada niste imali dovoljno vremena ni da obučite sve te ljude. Tako da nekad pomislim da je najviše do mene, jer tada se nisam toliko bavila edukacijama, jer sam se trudila da svako klijenta primim ja, da se sa svakim klijentom čujem ja, da jedina ja sve mogu, a onda bukvalno shvatite da nije posao ako sve vi radite. A i prošle godine u januaru mi se desila jedna nezgoda na skijanju, bila sam puno povređena i 5 mjeseci se nisam pojavila u studiju. Ja sam tada videla kakav tim imam. Ništa se nije promenilo. Iako mene nije bilo 5 mjeseci, bila sam fizički sprečena da radim.
Jesi imala problem, posebno u samom tom početku, da ljudi hoće baš direktno s tobom, klijenti koji dođe da traže samo tebe?
Naravno, i danas klijenti traže samo mene. određeni klijenti koji nas ne poznaju kao tim. Traže samo mene. Ja sam dostupna svakom klijentu. Ne postoji klijent koji želi da se zakaže kod mene, a da ne može da dobije termin. Ono što je problem već je što se čeka na termine nekada i 3 mjeseca i 4 mjeseca. Jer ja zaista da bih mogla da doprinosim ovom što doprinosim, da naša nacija bude zdravija, to je konstantan rad i usavršavanje prvenstveno što se mene tiče. Evo ja sada radim jedno istraživanje koje će mi biti uslov za doktorske studije. Zašto mi treba dalje? Zašto mi treba više? Pa zato što želim da naučim više i želim da pružim drugim ljudima više. Jer ljudi vide, ljudi prepoznaju kvalitet. Ljudi znaju kada im nešto dajete iskreno i kad se tu za njih iskreno i kada se folirate, kada to nije to. Ljudi prepoznaju, zato se verovatno i vraćaju kod nas. Što se tiče klijenata koji žele da me vide, moja asistentkinja uvek izdvoji dan kada ću biti tu i kada ću moći da vidim sve ljude. Tako da su svi obavešteni o tome kada sam ja tu. Naravno da se desi nekada neka nepredviđena situacija kada ni sami ne znate da ćete biti sprečeni da se pojavite na određenom mestu, ali zaista se trudimo da svima izađemo u susret.
U trenutku kada su se dešavali ti stihijski rastovi, ili dalje bila preporuka glavni kanal? Znači niste radili neki marketing, već samo preporuka?
Da, i dalje je bila preporuka glavni kanal. Ja sam jako izbjegavala društvene mreže. Sećam se, svi koji su dolazili kod nas u studiju su molili da otvorimo Instagram, da nas taguju, da nauče nešto od nas, pa su nas tagovali sa onom tarabom Ana Petrović i tako dalje. I onda se desila situacija da mi je trebalo, više novca da isplatim jednu nekretninu i uopšte nisam znala kako to da uradim. A zbog svega prethodnog što mi se dešavalo u životu, imala sam veliki problem sa kreditnim birom i tada su mi prijatelji rekli, sada nemaš drugi izbor, treba da pokreneš društvene mreže. Ja kažem, ali ljudi, ja ne umem da se snimam, kako ja da okrenem telefon i da pričam ja u telefon? E, ćao, ja sam, ja kažem, to nisam ja. Oni kažu, pa ne moraš ti tako, ti radi ovo tvoje što ti radiš. Ja zaista nikada nisam okrenula telefon prema sebi i samu sebe snimila ili se javila nekom tako ili slično. Nama je porastao taj broj pratilaca organski.
Pričaš za Instagram ili za Facebook?
Za Instagram. Tada, Facebook nismo imali. Uh-huh. Facebook nismo imali. Nama čovjek koji vodi društvene mreže je otvorio neki biznis Facebook, ako to tako može da se kaže. Mi dalje nemamo taj Facebook, nego sve ono što nam se nalazi na Instagramu
direktno
ide i na... I mi otvaramo tu Instagram stranicu. To je bio neverovatan skok. Ja mislim da se nama posao ne duplirao, nego ne znam koliko puta povećao. I onda smo morali tu da razvijamo razne strategije, nismo imali dovoljno prostora, jer ja kada sam radila na Banovom Brdu, imala sam puno pacijenata i posao se širio. U jednom momentu su ljudi bukvalno čekali na stepenicama ispred stana i meni je bilo mnogo neprijatno, a nisam imala mogućnost da kupim stan. Mislim, još uvijek sam vraćala dugove. I došao jedan pacijent, jedan stariji gospodin sa suprugom i oni su imali zdravstvene probleme tada. Supruga ga je nagovorila da dođe, on je nju zvao šef i ona kaže, ali molim vas evo da mu vi objasnite da može da umre zbog ovakvih rezultata. On dislipidemija, terapija, ACE inhibitori, svašta nešto mu fali, hipertenzija, giht. Ja kažem, ne brinite ništa, ja znam da ću da mu pomognem samo ako se bude pridržavao. Ona kaže, ali molim vas, mi imamo njega, mi imamo 4 ćerke velike, imamo i unuke i tako dalje. On ne brine o sebi. Ja kažem, ne brinite ništa. Ja se posvetim puno toj porodici, toj ženi i tom mužu. I ja njemu recimo za 1.5 mjeseca ili 2 mjeseca sredim sve rezultate. On ode kod doktora, doktor mu smanji terapiju. Svi oduševljeni sa njim. I on meni kaže, mala, ti ćeš biti čudo. Šta ti radiš ovdje? Ja kažem, pa mislim, tražim sad da iznajmim neki veći stan. On kaže, kakav veći stan, ti moraš da kupiš stan. Ja kažem, pa mislim, kako mislite da kupim stan? Ja nemam novac da kupim stan. On kaže, pa koliko hoćeš da plaćaš tu kiriju što misliš da iznajmiš stan? Ja kažem, pa ne znam, mogla bih da izdvojim neku cifru. prosečnu. On meni kaže, pa ništa, ajde onda tu cifru koju možeš da izdvojiš, ti ćeš da izdvajaš, da plaćaš mesečno tvoj stan. Ja kao, baš. Ja, ono, kao, nisam to shvatila, ovo što je ozbiljno. Zovem ja mog brata, sve mu to ispričam, on meni kaže, pa možda je čovjek stvarno ozbiljan, sačekaj, vidjet ćeš. Posle tri dana zove on mene, kaže, mala, evo šef i ja dolazimo po tebe, supruga njegova, imamo da ti pokažemo dva stana. Ja i dalje ne verujem da li je ovo neka prevara, da li je ovo skrivena kamera, mislim, nemoguće. I prvi stan koji su mi pokazali, taj na bulevaru odakle se selimo sada, 130 kvadrata, na šestom spratu, gore je potkrovlje. Ja razmišljam, super, u potkrovlju ću da živim, a dole mogu da napravim ordinaciju. Da. I tako mi i uradimo. Sećam se, prva sam se uselila u tu zgradu, još uvek nije pušteno bilo ni grejanje. Taj moj drug koji je smršao 30 kg još iz Lajkovca, on i još jedna devojka, bukvalno jedan zid se krečio u zeleno, drugu i u narandžasto. Nema tu novca i dalje, ali ja sam se uselila u stan. On kaže, ja kažem, dobro, a šta ako ja ne budem mogla da vam platim stan? On kaže, vidjet ćeš da ćeš platiti, ali ne brini, ako ne budeš mogla da platiš što si platila, platila, što nisi, rešit ćemo. Ja sam toliku volju i motivaciju dobila. Ja sam, sećam se, ja bukvalno zaspim za kompjuterom, znači probudim se ujutru, od pet sam tada radila, probudim se ujutru, meni bukvalno od kompjutera tastatura na čelu. Da, to, mnogo sam radila, mnogo, mnogo, mnogo. Mislim, radim i danas, ali ja ne znam, to ne mogu da objasnim. Ja nisam smela nikom ni da kažem, osim mom bratu, šta se dešava. I ja krećem da, sad ja bojim da on meni ne kaže možda da se ne predomisli čovjek. Međutim, mi postajemo toliko dobri prijatelji. Ja odlazim kod njih na slave, oni dolaze kod mene na slave. Sad je već za vreme korone taj čovjek je preminuo i njegova supruga je odmah posle njega. Oni su bili toliko divni ljudi i njihova deca su predivna i oni su mi prijatelji sada. Ali toliko mi je pomogao taj čovjek. Ja sam njemu taj stan isplatila za godinu dana.
To je ta vera u...
Da. I onda kad sam to isplatila, onda sam videla da se mnogo širimo i da nemamo dovoljno prostora i da moram da uzmem i gornji deo tog stana. A s obzirom da je dete bilo još uvek malo, razmišljala sam kako to da uradim i rešim da kupim stan u zgradi preko puta. Međutim, ta zgrada preko puta, taj jedan stan koji sam videla, fali mi još jedna soba. Nemam još jednu sobu, ja kao, i sad taj investitor, isto jedan divan čovjek, baš sam imala, mislim, na putu ka uspehu čovjek mora da ima i sreću. I taj drugi investitor, sa kojim sam i dan danas prijatelj, ja kažem, a ovaj drugi stan preko puta, on kaže, pa ako ga kaparišete, mogli biste da uzmete i njega. Ja kao, pa dobro, mogu. Ja sad mislim da mogu sve.
Da, sad.
I ja vidim da posao ne raste. On stoji, sve to u redu, ali ne raste. Ne mogu ja tako da isplatim stan. Ja razmišljam šta sada radim. I sad svi ovi koji su me sve vreme forsirali za Instagram, otvori, otvori, otvori. Ja kažem, dobro, ajde, otvorit ću. I zovem ja tog čovjeka, kažem, izvinite, ja stvarno nemam da platim ovaj deo rate, prodajte stan kome želite. On kaže, Ana, ajde, sačekat ću te još neko vreme, ti mi daj neko vreme koje ti je potrebno. Ja kažem, dobro, okej, okay, neka to bude 3 meseca. Međutim, umeđu vremenu mi pomogne drugi prijatelj, podigne kredit na sebe, umeđu vremenu ja isplatim to, ali ja sam taj dug tog kredita vratila opet za godinu dana. Jer se posao opet...
A Instagram se otvorila tada?
Tad, da. I opet za godinu dana vratila sve.
Šta se desilo? Klijenti su krenuli da se javljaju direktno preko Instagrama.
Da, onda su krenuli, onda je krenulo, onda sam postala viralna. Onda su mi ljudi
videli. Ti si već tada imala klijente?
Ja sam već tada imala stotine hiljada klijenata, ali tada se broj bukvalno duplirao. Tada su krenule i saradnje i pozivi, neke potpuno druge vrste, nešto što nikada nisam ni pretpostavila, nešto što sam ranije odbijala, jer sam mislila da nikada ne bih radila za nekog drugog, samo za sebe. Nisam razumela do kraja šta znači ta saradnja. Jako mi je bilo važno i kada biram saradnju da bude sve u interesu klijenta. Sećam se, ja ne znam koja laboratorija u Beogradu nije nudila saradnju. Ok, vi nama šaljete klijente, mi vama dajemo procenat. Ja to nikad nisam uradila. Ja zaista ne želim da ograničavam ljude, oni mogu da odu gde god žele. Ja ne želim da neko pomisli da na kontu njega želim da zaradim nešto dodatno. Jer zaista, kada radite vredno, predano, evo, ja sam sigurno dokaz da, da je moguće da se ostvari sve što poželite.
I kako izgleda danas tvoj jedan radni dan? Imala si te periode koje nisu bili ni održivi, ni po zdravlje štetni, ali je to sastavni deo. Kako danas izgleda?
Pa ja moram da kažem da izgleda slično. Koliko god, ja sam na specijalizaciji baš pitala profesorku da li je zaista toliko štetno ako spavamo 4 sata. I dobila sam odgovor da bi bilo sjajno da ljudi posle 35. 40. godine spavaju nekih 6 do 8 sati, maksimalno, čak ne valja ni preko toga, a da postoje ljudi kojima je zaista dovoljno 4 sata. Očigledno da sam ja taj čovjek, ta osoba koja je dovoljno 4 sata, jer ja se sećam i u mom odrastanju u toj našoj porodičnoj firmi roditelji kada negde odlaze u nabavku po robu ili kada imaju neki svoj događaj, uvek sam ostajala ja i uvek sam ja ustajala rano od njih da zamenim, da sačekam hleb, da radim. Ne znam, prosto od deteta sam bila ranoranilac. I volim da ustanem kad je mir, volim da odradim tada ili trening ili da se spremim za naredni dan. Ako radim u studiju, ranije nam je studio radio od 5, sada radi od 6 ujutru, nekim danima od 7, vikendom ne radimo. Postoje dani kada sam u studiju, kada nisam, to je potpuno drugačije, ili radim neko istraživanje, ili vežbam, ili ne znam, snimam nešto.
A koliko dana spavaš u prosjeku?
Koliko dana?
Ne, kažem, koliko dana spavaš, sati u prosjeku?
Pa spavam otprilike 4 do 5 sati. Realno, 4 do 5 sati. Ali zaista, meni žao da spavam, a stvarno, baš mi je žao da spavam kad mogu nešto da napravim. Ili, na primjer, ja legnem da spavam, ali dobijem neku ideju. I ja kada imam ideju, ja nekako moram da ustanem da to realizujem, da napišem, da napravim koncept. I to me raduje. Ja sam srećna tada. Ja verujem da je to u onom nukleusu, u onom genetskom materijalu koji dobijete od roditelja. I zaista sam prezahvalna na tome što imam. Jer to ne može da se objasni. Ja to ne mogu da objasnim nekom ko ima druge navike, drugi stil života, koji je drugačije vaspitan, drugačije odrastao. Od mnogo faktora zavisi sve ovo danas. Jer negde ste morali nešto da vidite, da naučite, da posmatrate i svoje roditelje, svoju okolinu.
Jesi imala biznis mentora, ljude od kojih, koji su te savjetovali, pomagali ti na putu, što se tog biznis dela tiče?
U startu nisam imala nikoga ko mi je pomagao i ko me savjetovao, ali sam imala sreću da imam u svom okruženju jako kvalitetne ljude, na čelu sa mojim rođenim bratom, koji je bio tu i kad je bilo teško i kad je bilo lepo, kao i moji prijatelji i doktori i advokati i IT-evci i ne znam, farmaceuti, nutricionisti. Svima sam na neki način zahvalna, svi su mi dali neki savjet i svi su utkali nešto svoje u ovo danas što ja radim. Naravno, neke savjete sam poslušala, neki sam samo posmatrala neko vreme, pa mi se učinilo recimo da nije dobar. Kada smo relativno skoro osnovali firmu Asset Management i kada je slučajno došlo do toga da kupim jedan plac, ja sam mislila na tom placu da napravim polikliniku, ali baš jedan prijatelj me savjetovao da to što nije pametno, jer mi je rekao, sad spavaš 4 do 5 sati, koliko ćeš tada da spavaš? Tako da volim ja sebe, mislim ja na sebe. I onda smo napravili neki drugi plan za to, a mi se selimo u neki drugi prostor. Tako da ne postoji nikakav mentor, a voljela bih da imam možda u budućnosti i neke mentore, jer smatram da se veštine uče. I uvek ima neko ko je već prošao i ko je radio i bio u problemu, na primjer, u kom sam ja bila. I volim da čitam autobiografije poznatih ljudi.
Na koje su autobiografije ostavile uticaj na tebe, utisak?
Pa...
Ili knjige generalno ne moraju da budu autobiografije?
Pa razne knjige. On, na samom početku, kada je bila prazna apoteka, čitala sam Samo dela ljubavi ostaju, Vladeta Jerotić. Čitala sam Mir i radost u duhu svetom, Otac Tadej, njega obožavam da čitam, tako me smiri ta knjiga uvek. I čitala sam, na primjer, Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari. Ta knjiga je bukvalno bila otkrovenje u tom periodu života, jer se bukvalno kroz nju provlačilo nekih 7 principa na koji način fokusirati um, na koji način ostati pribran u nekim teškim i stresnim situacijama. Tako da mislim da mi je sve pomalo koristilo. Zaista, sve mi je doprinelo. I te, u tim knjigama sam pronašla možda preporuku za neku drugu i sljedeću knjigu koju bih pročitala.
I onda se nadovezivalo na to?
Da.
Iz kojih si biznis grešaka ili neuspjeha najviše naučila do sada? Najveće lekcije, odakle su došle?
Pa bilo je neuspjeha. Znate, kada to sve tako lepo krene i kada ja mislim da mogu sve, kao što ste već čuli, nekako se desi neki stop. Ali ja kažem da ništa u životu nije slučajno i da ni jedan čovek, ni jedna situacija nije tu i da ne može da se savlada. Znači, sve su to lekcije koje treba da prevaziđemo i možda su baš te lekcije stvorile neke veće mogućnosti, da ih nije bilo, možda se ne bi otvorila neka druga vrata. Sjećam se da sam napravila svoj elektronski e-book i više nisam imala snage da svaki put vratim taj materijal i tako dalje. Pravili smo platformu na koju smo kačili sve te materijale. Ta platforma nije zaživela u tom periodu kada je bila planirana, jer smo onda dodatno želeli na tu platformu da kačimo i materijale škole Iskrene Ane Petrović. Onda je to vreme bilo prolongirano, tajming nije bio dobar kako smo planirali, pa smo onda nismo mogli da otvorimo račun za Stripe u kojoj banci, pa onda jedna banka, pa to je neki veliki novac, druga banka, to su sve inostrane banke, treća banka, pa mi jedna banka zatvori račun, pa druga zatvori račun, pa gdje će da ostane račun. I to je recimo bilo jako nepromišljeno. Ali možda nije ni loše što se to desilo, da nekad, da sada, kada su možda neke, kada su neke veće mogućnosti i veće šanse, da se malo više razmisli. I da ceo tim sedne i napravi biznis plan i razmisli o tome.
Kako danas izgleda biznis? Imamo deo sa klijentima, imamo školu, imamo proizvode. Šta sam još tu izostavio?
Da, imamo knjigu.
Knjiga.
Da, i knjiga je proistekla iz različitih mišljenja i iskustava.
To je ova knjiga, ali tako?
Da, to je drugo izdanje kod tebe. Sada radimo i treće izdanje. Zaista, posle puno godina osjetila sam da je vreme da moji klijenti mogu na jednom mjestu da nađu sve ono što ja radim i da svako ko ima bilo kakvu bolest može da je prevenira. I prvi deo knjige je taj medicinski deo, a drugi deo knjige su recepti, preko 200 recepata. Obratila sam pažnju na specifične populacije, na vegane, na sportiste, decu i tako dalje. Opisala sam i održavanje, koje je ključ u stvari uspeha i koje treba da bude tu glavno. A što se tiče knjige, prvi tiraž je bukvalno prodat za 2,5 mjeseca. Mi smo napravili jako lepu promociju, baš smo se potrudili da to izgleda stvarno gala i svetski. I mislim da je to također na jedan način doprinalo da puno ljudi čuje za knjigu, da je pročita, a onda stvarno kada se otvori i vidi koliko je kvalitetna i šta sve unutra može da se nađe, nije čudo što je sada u prodaji drugi tiraž i izlazi taj treći. Volimo da stvaramo, volimo da radimo I ne znam što je bilo pitanje pre toga.
Pitanje je bilo biznis, kako je fokusiran. Rekli smo, imamo deo sa klijentima, imamo proizvode gdje ulazi i knjiga, da. Imamo koju još školu imamo.
Da, što se tiče najnovijeg brenda koji smo napravili, to je My Nutrico brand. Zamisao je da to bude krovni brand mog čaja. Naprimjer, najpoznatiji proizvod trenutno u našem portfoliju je moj čaj. To je čaj, onaj što smo rekli, od petiljki trešanja. A sada se tu našao i moj hleb. U saradnji sa Trivitom smo napravili po mojoj recepturi integralni pšenični hleb koji prosto ljudi ne mogu da naprave. Oni koji su prezauzeti, koji rade kao i ja 15-20 sati na dan, jednostavnije im je da odu i kupe hleb koji će im trajati 5 ili 7 dana. I zaista smo mislili pre svega na naše korisnike, na naše klijente, potrošače, i zaista je odziv sjajan za sada. U budućnosti imamo ideju da ostanemo inovativni i da lansiramo naše proizvode na inostrano tržište. To je nešto na čemu sada radimo. Takođe, s obzirom da imamo patent, trudimo se da napravimo, da dizajniramo sa ljudima iz IT sektora softver koji će nam pomoći u praćenju naših korisnika i izradi personalizovanog jelovnika, naravno uz pomoć ovlašćenog lica, doktora nutricioniste ili farmaceuta, i pravimo mobilnu aplikaciju na taj način ćemo moći lakše da ispratimo klijenta i moći će svako da vodi, svako će moći da vidi svoj napredak. Svaki klijent će moći bukvalno da dobije svoju siluetu, jer je patent dijetetska kompozicija zaštićena i na osnovu građe tela, što je specifično i što je drugačije do sada. I svako će moći na osnovu svoje građe tela da vidi svoj napredak. Koliko napreduje, koliko stagnira, koliko nutrijenata unosi u toku dana, biće na neki način i zabavno, a imaće i avatara sa kojim može da se dopisuje i biće mu lakše da komunicira.
Kad je planirano to da izađe?
Pa evo, baš radimo sada na tome. Radimo na tome intenzivno. Ja se nadam kroz par mjeseci da će i taj softver i aplikacija ugledati svjetlost dana.
Je li bilo podrške okoline kada je biznis krenuo da raste? Žena u biznisu nema mnogo, posebno kod nas. Jesi imala tu podršku ili je bila kontra situacija?
Ja uvijek na sve stvari koje se dešavaju gledam pozitivno. Uvijek mi je čaša polupuna. Ali naravno da je bilo nelojalne konkurencije. Naravno da je bilo podmetanja. Naravno da se dešavalo mnogo nekih i ružnih stvari, ali nekako naučite da živite u tom svetu i prosto ste okruženi nekim svojim ljudima, postoje vrednosti koje cenite, postoje ljudi kojima se radujete, sa njima se i družite i viđate, a kada se dese tako neke sporne situacije, uvek kažem sebi, toliko ima dobrih ljudi, toliko ima ljudi kojima sam ja izašla u susret, pomogla. I zaista nekako se nadam da se dobro dobrim vraća. Tako da ne brinem oko toga i ne brinem unapred ni za što. Znači, kada se desi neka situacija, postoji problem, rešit ćemo ga. Ranije sam možda bila mnogo temperamentnija, mnogo sam drugačije reagovala na probleme nego danas. Ali valjda kada nešto se desi prvi put, drugi put, treći put, vam već postane lako ćemo, rešit ćemo.
I to je ona priča koju si isto pričala za negativnu energiju. Ne ulazim u to zato što je loša energija, da. Bolje da prepustim.
Tako je. Pa da, evo, mi smo već radili na organizaciji izradi softvera i to se nije baš tako slavno završilo. Imamo ugovor, imamo sve, i meni su naravno prijatelji savjetovali, kao što su savjetovali za sve ove nutricioniste i nesavesne kolege koji su bukvalno kopirali moje jelovnike, znači bi baš bukvalno iskopiraju sve i postave na svoj story. Ili, na primjer, prodaju sokove i piše po recepturi Ane Petrović, dobijete besplatno dijetu uz to. I mi poručimo na adresu da vidimo je li to moguće.
I stigne dijeta.
I stigne dijeta, znači od nekog XY pacijenta ili nekog ko je već došao iz tih razloga tu. I onda ljudi oko mene u tom prvom momentu, ne, mora neko da, moraju ljudi da se tuže, mora ovo da se reši, ovo ne može više ovako, da se trpi kao i za taj softver što je bilo. Onda sam ja rekla, ako ja budem fokusirala svoju energiju u nešto negativno i da se ja sa nekim tužim i da se bavim sa nekim, nema ništa od toga, jer kopija nikad ne može da bude original. I ono što volim da kažem, dobitnici nikada ne brinu šta rade gubitnici, a gubitnici uvek brinu o pobednicima, a pobednici o pobeđivanju. Tako da to je moja neka logika i to je nešto čime se ja vodim i zaista mislim da se sve nekako vraća. A zaista to verujem u to.
Šta bi preporučila i poručila mladim preduzetnicima koje žele da uđu u preduzetništvo, gledaju ovo, razmišljaju?
Pa ono što mogu da kažem, recept za uspeh ne postoji. Ali ako bismo sastavljali neki recept, onda bih tu izdvojila istrajnost, originalnu ideju, dobro znanje, dobar tim, bez tima ništa ne može. Takođe je jako bitno da svaki čovek sluša sebe i svoju intuiciju, da ne veruje slepo samo ljudima oko sebe. I volim uvek da kažem, ukoliko ne izgubimo obalu iz vida, ne možemo otkriti novi okean. Tako da moramo istraživati. Nekada baš rizik dovede da napravimo nešto novo, veliko, inovativno. Ideja. Rad.
I edukacija.
Disciplina, edukacija.
Ti se neko ko ističe tu formalnu edukaciju i neformalno znanje.
Da, veštine su jako bitne. Smatram da u mom poslu je neophodno da imate formalno akademsko obrazovanje, jer ne možete raditi ako nemate osnove, ako ne znate kako funkcioniše ljudski metabolizam, ako ne znate, kada me neko pita, dobro, možete nam preporučiti par knjiga koje da pročitamo pa da naučimo to što vi znate, ja kažem, pa možete, ceo farmaceutski fakultet, sve sa više medicinske škole, celu specijalizaciju i plus dodatno knjige, da ne nabrajam, i sada čitam neke psihološke knjige. Znači, zaista mora da se radi na sebi, da se čovjek usavršava konstantno da bi mogao da raste. Onda se menjaju i vidici i pogledi i stvaraju se neke nove šanse. Nekako do nas je. Zaista, ako sam ja bila na ivici egzistencije i uspela da prevaziđem sve to, uz naravno sve vreme poteškoće, ne ide sve uvek lagano. Rekla sam malo pre da sam 5 mjeseci ležala u krevetu, bukvalno sam išla samo na terapije. Ali ni tada nisam mislila da neću nastaviti, čak sam tada dobijala isto dobre ideje, koje evo sada se trudim da realizujem.
A tada si prvi put videla da sistem funkcioniše i bez tebe, direktno bez tebe?
Tada se prvi put desilo da ja nisam ušla u studio 5 mjeseci. Desilo se pre toga jednom da nisam ušla 3 nedelje, kada sam otvarala neki račun i kada sam bila sprečena da budem u zemlji to vreme. A prvi put se desilo prošle godine u februaru da 5 mjeseci bukvalno nisam kročila u studiju. I ništa se nije promenilo. I bila sam presrećna. Tako da kažem, sve što nam se dešava nije slučajnost.
To su recepti Ane Petrović.
Da.
Zanima me još za kraj, s kojim klijentima ti je najlakše, da kažem, saradnja, a s kojim najteže? Koji su to profili, da kažem, koji su najzahvalniji za saradnju, a s druge strane, koji su najnezahvalniji za saradnju? Mnogo ljudi je prošlo kroz svoje programe, kroz rad sa tobom.
Tako je. Pa, kako da kažem, moram da istaknem da mi je zaista drago i da mi imponuje što su brojni ljudi iz javnog života, iz politike, iz biznisa, privrednici, veliki moji klijenti. A isto tako podjednako mi je važno i drago što su moji klijenti ljudi iz Kragujevca, Kraljeva, Valjeva, Čačka, iz cele dijaspore, iz Saljaske imam pacijente, znači iz Amerike, iz Rusije, iz celog sveta. Tako da moram da istaknem da mi je mnogo važno da imam pacijente iz celog sveta zato što je to preporuka i zato što je to ono što vas motiviše da dalje radite i da stvarate i da tim ljudima dajete još materijala da i oni budu bolji, da oni rade onako da imaju bolji stil života, da produže taj kvalitet života, da poprave kvalitet života, jer prosto danas živimo u užurbanom svetu. Jako je teško organizovati obroke za ceo dan, ukoliko već danas ne znamo šta ćemo jesti sutra. Ja se stvarno trudim da maksimalno podignem svest kod ljudi i da ih edukujem na razne načine da postanu najbolja verzija sebe i da se bave sobom i da jedino ako imamo zdravlje, imamo sve. Jer ja sam videla u momentu kada sam ležala koliko je teško džabeti sve ako nisi zdrav. I to sam 100 puta rekla sebi. Kad ljudi kažu, ali ja nemam vremena da vežbam. Svi imamo vremena da vežbam. Nekada smo lenji, dođemo sa posla, nigde nam se ne ide. Baš tada treba da nađemo volju i motivaciju negde duboko u sebi i da izađemo da prošetamo, ako ništa drugo, ili da, ne znam, odradimo neki lagani trening kod kuće, pola sata, online, kako god.
Prioriteti.
Prioriteti, da. Samo organizacija. Sve treba negde napisati, zabeležiti ciljeve i samo stremeti ka njima.
Jel pišeš ti ciljeve?
Pišem ciljeve. Pišem ciljeve i dugoročno, a i svaki put kada mi neka ideja padne na pamet, zapišem. Jer dešavalo se, na primjer, najviše ideja i svega kreativnog, što mi padne na pamet je uglavnom kada imam neku fizičku aktivnost ili kad legnem uoči da spavam, kad ceo dan procesuiram. Ako ne zapišem, zaboravim.
Znači, ljudi, pišite.
Da.
Ana, hvala ti što si bila gošća Biznis priča, što smo podelili recepte Ane Petrović.
Zadovoljstvo je moje, družimo se i dalje.
Pa se vidimo na konferenciji Biznis priče.
Radujem se.
Uskoro. A mi se vidimo na Biznis priča konferenciji, link se nalazi u opisu podcasta. Vidimo se!